koliko umjetnost treba i mora progovarati o problemima u društvu? Da li umjetnici svojim radom trebaju i moraju da popravljaju svijet? Koliko je bitno stvoriti djela koja će mijenjati svijest ljudi? Koliko je važno da umjetnost bude kritički usmjerena? Ja sam Aida Đugum, a u novom izdanju podcasta Glasom mladih poslušajte upravo o tome. Biti ispred drugih, misliti, stvarati, ukazivati, na svoj način, onako kako najbolje znaš, svojim radom, djelom. U sebi nositi odgovornost, biti svjestan problema, imati empatiju, biti svoj. Sve to ima, zna i radi Armin Ćosić. To je mladić, umjetnik i dizajner. Po zvanju magistar produkt dizajna u polju unikatnog oblikovanja u modnom dizajnu. Poseban, jedinstven, svoj. Njegova polja djelovanja su moda i modni dizajn, kostimografija i scenografija za film, pozorište, radi TV reklame, kampanje i muzičke spotove. Kao umjetnik se iskazao u medijima, performansa, videoarta, instalacije i odjevnog predmeta kao objekta. Treba sve nabrojati šta je do sad uradio i na kojem se polju iskazao. I ne znam od čega bih prije krenula. Možda od projekta Neretva Eva. Zašto? Jer me zainteresovala tema. Riječ je o očuvanju prelepja rijeke Neretve, o okolišu. Tvoja uloga je u tom projektu dizajnerska. A koji je bio cilj, o čemu je tačno riječ?
Neretva je projekat koji je nastao u stvari kao moj diplomski rad i ja sam nekako generalno sam te želje bio dok sam studirao na Akademiji likovnih umjetnosti, nisam davno dakle završio, magistrirao sam 2020. godine. Želio sam da svi moji projekti koji su na neki način studentski projekti, a koji se rade po 3 mjeseca, mislim, u okviru tog studija na odsjeku za produkt dizajn, da budu dovedeni do nekog nivoa koji je u stvari kao projekat. Da to nije studentski projekat, nego da je to stvarno vizualni i umjetnički projekat, odnosno dizajnerski projekat. Nekako sam uvijek nastojao da dižem tu ljestvicu, a radi se o očuvanju okoliša, odnosno slike okoliša, stvari i predmeta, odnosno okoline, prije nego njihovo pitanje, odnosno kvalitet stvari njihov, bude doveden u pitanje. I projekat Neretva je kreiran 2019. godine. U septembru je objavljen, a radi se o dizajnu u stvari jedne unikatne kreacije, odnosno odjevnog predmeta, haljine, koja je u suštini svojoj artificijelna slika ljepote rijeke Neretve. Ja sam odrastao u Konjicu i moja prva plivanja, moji prvi zamaci u vodi su bili upravo u rijeci.
Prva ljubav rijeka.
Da, da. Uvijek me je fascinirala i nekako sa sobom nosim tu volju i tu nekako ljubav prema toj tirkiznoj boji i mislim da generalno je to nekako ono što je prepoznatljivost i to grada i generalno u stvari mislim jedna od naravno najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. I želio sam upravo da u stvari u tom momentu koristeći se upravo medijem odjevnog predmeta, odnosno kako kroz modu poslati poruku da je potrebno određene stvari, odnosno predmet, odnosno okolinu, zaštititi. Jer ukoliko možemo staviti, ne znam, određene kulturno-historijske spomenike pod ono, UNESCO-vu zaštitu, nešto što može ući u kulturno-historijsku baštinu, jedne države, odnosno Bosne i Hercegovine, ako znamo da je ovo plavo srce Europe u smislu bogatstva vodenih tokova, zašto i to na neki način upravo ne zaštititi? Međutim, projekat je specifičan, odnosno konceptualno je specifičan zato što ja sam u periodu od aprila do septembra 2019. godine iz okoline prikupio preko 180 plastičnih PET boca, oznake 1 i 2, i njih sam ručno sjekao i u stvari ponovo upotrijebio u dizajnu te haljine, tako što sam isjecajući male kapsule ručno, dakle u koristeći makaze iz tih PET flaša, napravio jednu sliku tog, odnosno artificijalnu sliku vodenog toka na tom dugom šlepu od 2 metra te haljine i kasnije smo uradili naravno i modne fotografije, odlične modne fotografije in situ je uradio fotograf Edvin Kalić upravo na obali, odnosno u gornjem toku reke Neretve.
Blizu Konjice.
Da, ne, upravo u Konjicu, u gornjem toku u Džajićima. Moja želja upravo bila dakle, da se napravi in situ fotografije koje će direktno sa mjesta pokazati potrebu za tim i pokazati u stvari jedan ono urgentni poziv, ok, ovo moramo sačuvati. I nekako je bilo čudno zato što je projekat, dakle, iako je to bio moj diplomski projekat, diplomski rad u stvari na univerzitetu i na Akademiji likovnih umjetnosti, on je nekako rastao u proteklih, dakle, 3 godine, tako da je bio izlagan na raznim izložbama, festivalima, bio je nominiran za Distributed Design Awards u Barceloni 2021. godine, nedavno je bio nominiran i za Zagreb Design Week Award, izlagan na Zagreb Design Weeku. Tako da...
Širi se poruka.
Da, to pitanje se ne odnosi samo dakle, na materijal kojim se zagađuje riječno korito, već hoće li ljepota rijeke Neretve, odnosno svih rijeka i generalno okeana, mislim, jer ta boja i ta tekstura koja je napravljena, odnosno taj uzorak koji je napravljen od plastičnih flaša na toj haljini, upravo postavlja pitanje hoće li ta ljepota prirodnih bogatstva toliko iščeznuti da ćemo je samo gledati kao plastične uzorke, odnosno artificijalne tvorevine od čovjeka. Tako da isti taj uzorak je sada iskorišten u jednom novom radu, instalaciji koja je izložena u Zemeljskom muzeju koji se zove Vodopada, to je u stvari napravio sam sasvim dakle novi rad, a to je 6 metara duga, odnosno visoka instalacija koja je izložena u Zemeljskom muzeju koja je upravo slika jednog artificijalnog plastičnog vodopada.
Koliko se umjetnost danas bavi ekologijom? To je eto, krucijalno pitanje za opstanak čovječanstva. Nekako smo se dotakli toga koliko se generalno bavi, ne mislim ti kao umjetnik, nego generalno umjetnici koliko se bave problemom ekologije, očuvanja okoliša.
Zavisi sve u kojoj mjeri govorimo, odnosno o koju teritoriju obuhvatamo i koju scenu obuhvatamo. Pratim, mislim, i svjetsku scenu koja je ono savremene umjetnosti koja se itekako dotiče toga, ali ako govorimo o bosansko-hercegovačkoj sceni koja ono umjetnika koji se bave tim problemom očuvanja okoline, to je obično svedeno na neke vrste reciklaža kroz, ne znam, radionice, predavanja i slično. Ne znam, ja nisam dovoljno obaviješten o tome ili nisam upoznat koliko je umjetnička produkcija na tu temu prisutna na savremenoj umjetničkoj sceni. Poznajem određene umjetnice koje se bave tim problemom, ali nekako mislim da generalno to uvijek biva poništeno u umjetnosti na uštrb kapitalizma. Mislim da ne budu dovedeni do kraja. Moj cilj je bio da zaista napravim jedan originalan i koničan rad koji će se ono prepričavati. To mi je bila zaista namjera i zbog toga sam i tražio te tako jake i oštre, a istovremeno poetične fotografije Neretve, jer ja ne volim da kreiram nešto što će biti kratkog roka. Želim više da ostane nešto iza mene što će biti kao ono podsjetnik na to što jeste. Jer moja misija jeste takva kao umjetnik u stvari da opominjem, da opozivam i da urgiram. I evo mislim sada naravno kažem, nije da se ne dešavaju promjene, ali ako i dalje postoji problem da jedan parlament ne želi donijeti odluku da se zabrani izgradnja hidrocentrala na određenim riječnim tokovima, ako želite staviti rijeku u betonske cijevi, ako želite ukrotiti rijeku, to je apsolutno ono što je protiv umjetničkog, odnosno što je protiv života, što je protiv umjetnosti.
Da. Koristiš recikliranje kao metodu, recikliranje obično komadića otpadnih materijala, ne znam, tekstila, plastike, kartona, papira. I to nosi neku poruku. Zašto je to bitno?
Moj generalni koncept u radiju, u stvari, to tek kada sam analizirao na nekoliko godina u stvari svoj pristup, je taj da ja mislim da se moraš slomiti da bi se sastavio. Zbog toga je sve iz komadića. Mislim da je to počelo sa mojim prvim projektom konceptualnog dizajna kostima koji se naziva Expuzo, koji je napravljen upravo kako kreirati jedan okovratnik koji će iz nezadovoljstva, odnosno frustracije, postati krila sa srećom. Odnosno dati poticaj svakome onom ko nosi taj kostim neku vrstu zadovoljstva za to spajanje sa srećom. Dakle, to spajanje komadića, da to bude spajanje sa srećom. A to je nastalo upravo zato što generalno u mom odrastanju je bilo prisutno uvijek niz predrasuda i stereotipa iz okoline koji su me nastojali sputavati da, ne znam, moda nije posao za muškarce ili da te modne skice koje sam radio i u osnovnoj i u srednjoj školi, kada govorimo o umjetnosti, u stvari govorimo o potrebama. I meni je nekako uvijek bilo žao što Bosanci i Hercegovci svode svoje potrebe na minimum i ono koliko je dovoljno. A ako bismo radili neku skalu, ono, od 1 do 5, sada uveli školski sistem, ocjenjivanja, dovoljan je 2. Možda zato upravo mi jesmo ono 2 u evropskom sistemu, ona mršava dvojka, ali generalno to cijepanje je nastalo zato što sam ja usred tih naliva ljutnje kao dijete ili ne znam, možda i strogošću oca koji ono u određenim segmentima to nije prihvatao, govorio mi da upišem arhitekturu i slično, ovaj... ja bih cijepao te svoje modne skice. Znam, u jednom trenutku sam samo ono, kada sam naravno bio na studiju, ta je gomila komadića, odnosno papirića, izgledala toliko inspirativno, poput neke prtine, poput nekog ono snijega. Ja sam rekao, ok, ovo sam ja. Jer čovjek, hajmo sada ovo sastaviti. I to je generalno tako u životu. Mislim, desi vam se neki krah, pa se naravno uzdigrijete, ono, mislim...
Koliko je zahtjevno kreirati, evo, iz ničega nešto?
Ovo je možda najbolje pitanje koje sam ikada dobio u nekom, od nekog novinara. Unutrašnja potreba postoji prirodno, da se od ničega napravi nešto, jer čitav taj koncept od ničega napraviti nešto je u stvari jedan životni ciklus, zato što mi tokom cijelog svog života od ničega nastojimo napraviti nešto. Cjelokupno to usavršavanje čovjekovo, ako gledamo samo u profesionalnom ili u privatnom životu ili, ne znam, na ljubavnom polju, na profesionalnom polju, čovjek stalno nastoji da se usavršava. Taj proces od ničega napraviti nešto, on može biti, možemo ga posmatrati cijeloživotno, kao ciklusno, ali možemo i posmatrati na, ne znam, na nivou dana, 24 sata. Šta sam uradio da od ničega napravim nešto? U mom polju on se stvarno bazira na to da ja koristim otpad da od ničega napravim nešto, odnosno da tu sliku usavršim dovoljno, odnosno da je dovedem do određenog rezultata koji je oku skladan, odnosno ukusan, ali od ničega napraviti nešto možda bih najbolje mogao analizirati ako bi sad napravio feedback svog projekta Korov koji radim u stvari, evo sad će skoro i godina dana kako sam prvi put sjeo u umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine 3. decembra 2021. Cjelokupan tim umjetničke galerije Bosne i Hercegovine je u tom trenutku zaista bio bespomoćan i uputio je medijima apel da ne postoje sredstva i postoji u stvari upitno stanje da li će se moći nastaviti. I to je zaista bilo od ničega napraviti nešto, zato što sam ja došao, kontaktirao umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, kustoski tim i rekao, ok, evo ja imam ideju, imam koncept da se u skladu sa svojim naravno obavezama, jer to radim dobrovoljno, bez ikakve naknade, da sjedim svakoga dana u umjetničkoj galeriji i šijem tu i kreiram instalaciju koja je u stvari opet artificijalna slika korova, koja će iz dana u dan rasti na fasadi umjetničke galerije Bosne i Hercegovine sve dok se ne donese određeni zakon o kulturi kojim bi se u stvari riješilo pitanje svih kulturnih institucija od državnog, odnosno nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, odnosno na tom nivou, zato što njihov status je upravo nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je spustio sav nivo uređenosti na entitete i odnosno ovlasti dao i na entitete i na kantone, samim time poništio državnost, odnosno kulturu države. Taj projekat i dalje traje, ali je fascinantno da smo imali od jednog komada platna, odnosno instalacije koji je započet sa nekih 4 metra, da danas imamo, ne znam, preko 20 metara instalacije koje je naraslo. To je nastalo dobrom voljom ljudi koji su donosili tu crnu odjeću, staru odjeću, donirali da se upravo kreira jedno umjetničko djelo. I mislim da je upravo ta instalacija, odnosno moj projekat Korov koji i dalje, dakle, ću raditi sve dok se ne donese zakon o kulturi, i žao mi je što ljudi ne reaguju na to i mislim da neće odreagovati sve dok ono jednog jutra se ne probude i ne vide barem 60 ili 70% zgrade prekrivene u crno. Ja bih najradije volio da nikada nije došlo do toga.
Pa da, jasno, i tako ja bi isto najviše volio. Otišla sam do Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i htjela da vidim zgradu, da popričam sa prolaznicima mlađe životne dobi, naravno. I evo šta sam saznala.
Znate vi zbog čega je to tu?
I mi se to pitamo.
Objasnit ću vam. Riječ je o tome što nije riješen status Umjetničke galerije i umjetnik pokušava da ovim platnom koje je skuplja od građana da pokrije kao korov, da ukaže na taj problem. Da li biste vi učestvovali inače generalno u ovakvom nekoj vrsti umjetnosti i šta mislite o tome?
Pa iskreno ja ne bi, nisam nešto umjetnička ta duža, tako da...
Ali problem je stvaran, nemaju status, nemaju regulisano ništa.
Pa onda bih učestvovala iskreno, je to potrebno, mislim. Na ovaj način se iskazuje nezadovoljstvo.
Šta mislite o instalaciji generalno?
Mislim da je super, već je dugo tu, nekako se uklopio ambijent, tako treba iskoristiti prostore u gradu.
Znate li zašto je tu?
To ne znam.
Zato što nije riješen status umjetničke galerije i on plete svaki dan da bi to bilo...
To je njegov statement da uvede ljude u tematiku da se riješi. O, super, cool, treba nastaviti.
Sviđa vam se ta ideja?
Pa sviđa mi se ideja, treba biti glasnija. Nekako... Ne znam, nek nađem dodatni kanal, može ovo pomoći.
Ušla sam i u umjetničku galeriju. Nenajavljena... Ali šta ću, izvinjavam se još jednom Ivani Udovičić Kustosici, kojoj se i ovim putem zahvaljujem na ljubaznosti.
Pošto je to rad koji se stalno dograđuje i svaki put kada se doda dio rada na fasadu umjetničke galerije, budu naravno reakcije slučajnih prolaznika. Prvi put je nekako to bilo najdominantnije, međutim ono što je možda nama i bitnije je ta neka komunikacija koju Armin uspio ostvariti sa posjetiocima koji uđu u umjetničku galeriju, koji njega zateknu za vrijeme kreiranja čitavog rada, i ta interakcija i taj razgovor koji poteče nekako neobavezno, na koji način on prvo objasni sebe i svoj rad, pa onda kroz svoj rad naravno i rad institucije koji bez Armina obični posjetilac možda i ne bi mogao doživjeti i shvatiti o čemu se sve radi i čemu taj rad i čemu njegova intervencija na ovoj zgradi.
Koliko je važno da umjetnost bude kritički usmjerena i kako bi sebe definisao kao umjetnika?
Društvo oblikuje umjetnost i umjetnost oblikuje društvo. I to je jedan reverzibilan proces koji je konstantan. I to stalno postoji i to je nešto što jednostavno nemoguće izbjeći. Mislim da je najčudesnija i najmoćnija upravo ta uloga umjetnosti, odnosno sposobnost umjetnosti kao djelatnosti da popravlja društvo, da kreira i da kritička uloga umjetnosti u savremenom društvu i sada u budućnosti će biti upravo okrenuta ka tome kako isprovocirati emociju. Odnosno kako isprovocirati određenu masu da ne znam, čitao sam davno jedan tekst iz odnosno kritiku sa Denver Art Museuma koji kaže da danas više ne postoji apolitična umjetnost. I to je zaista tako, jer sve što čovjek oblikuje je s ciljem popravke njega samoga, a time ako popraviš sebe, ti na neki način izađeš u društvo i kažeš okej. Društvo se nekako okrene. Tako da isto mislim da je ta cjelokupna u stvari umjetnost čovjekova potreba za popravljanje samoga sebe. Došao, naš.
Pošao, došao, našao. Vidjela sam i kratke video isječke, vrlo su jasni, vrlo oštri, ukazuju se na probleme današnjice, na materijalizam, na korupciju, birokraciju. Čak sam i migrante vidjela. Pretpostavljam da je problem oko migrantske krize ogoljeni, bez ičega, samo ono što imaju, a to imaš samo svoje tijelo, dakle ništa više. Kako izgleda taj proces stvaranja od ideje do realizacije, za kako nađeš put da ispričaš svoju emociju, svoju ideju?
Video je jedna vrsta medija koja je meni jako prisan i mislim da neki dan sam baš to razmišljao, da se ne bavim
dizajnom
i umjetnošću i da se ne bavim tipa kostimografijom i scenografijom. Mislim da bi vjerovatno bio dobar režiser. Video je u posljednjih, sigurno to mogu vezati za društvene mreže i ekspanziju Instagrama i YouTube-a. U stvari video je najprostupačnija forma u stvari za izražavanje. I meni je jako prisan, zato što ta pokretna slika dozvoljava promjenjivost, znači ne govorimo o statičnoj slici, to nije dakle objekat, dozvoljava promjenjivost, ali dozvoljava i upravo možda najjaču kritiku, odnosno najlakše slanje poruke. Čak mislim da je puno jača nego bilo kakva medij plakata. Plakat ima svoj prostor, odnosno okupira prostor koji može biti i fizički u smislu, jer je plakat nekako predodređen za zidove i za javni prostor, ali okupira je naravno i virtualni prostor, prostor interneta, ali nekako video je sada kada smo svi poslije godina pandemije, mislim, nekako navikli svoje organizme da smo okupirani u domovima. Mislim da je video zaista najprilagodljiviji tom virtualnom svijetu.
Je li umjetniku dozvoljeno da nekad prešuti, da zatvori oči i začepi uši na nepravdu, na zlo koje se dešava u svijetu? I kako biraš medij kojim ćeš iskazati svoje ideje?
Ako umjetnik zatvori oči na bilo kakvu nepravdu i zlo u svijetu, onda se njegova vrijednost, njegovog umijeća može sagledavati kroz sve segmente, ali osim kroz segment ljudskosti. Uloga umjetnika je u kapitalizmu toliko dovedena do stvaraoca, kreatora u stvari, bolje rečeno, ili proizvođača. Biti umjetnik, ako sad etimološki vratimo se na niz riječi, umjetnost, umijeće, umjeti, um. Mislim da je prvenstveno uloga umjetnika da bude čovjek. Mislim da ne trebaš odgovoriti na sve kao umjetnik u smislu tematski, ali moraš odgovoriti na sve što nije istina i što je nepravda i što je laž se može iskreirati u društvu, u svijetu. Ako vidiš da zaista neko agresivno kreira laž, da izmišlja, ako vidiš da postoji bilo kakav vid agresije, sad govorimo i o ratovima i o svemu, naravno da je tvoja primarna odgovornost, ali sad kažem, tu se isključuje uloga umjetnika, ti si čovjek. Ja mislim da svaki čovjek treba odgovoriti. I kako biram taj medij upravo, pa sve u zavisnosti dakle od situacije i konteksta. Mislim, zato na primjer u različitim pravcima u historiji umjetnosti su korišteni različite vrste, ne znam, u dadaizmu to je ono plakat ili poster, jer je to nekako najpribližnije što u tom trenutku ljudima možete zgotoviti kao formu, ili ne znam, onda u pop artu imamo opet najviše video art zastupljen u ne znam, danas bih rekao da je to Instagram story, mislim, ako
da,
ćemo govoriti, mislim,
mežem, ali... One su najrasprostranjenije, najviše dođu do konzumenata, to je ja sasvim jasno.
Apsolutno, tako da kažem, svako vrijeme ima svoju formu, svako vrijeme ima svoju umjetničku formu. Dakle.
Interesantna je tvoja životna priča. Rođen si u Njemačkoj, to sam našla na internetu. Živio si u Konjicu. studije završio u Sarajevu na Akademiji likovnih umjetnosti i moram napomenuti, nosila zlatne značke.
Pa dobro, mislim, ja ima puno drugih dostignuća, nominacije,
pa
nagrada
dobro,
koje jesu.
Pa dobro, to je lijepo, jeste, to je uvijek lijepo reći.
Ova jeste, mene kad neko pita odakle si, ja uvijek kažem iz Bosne i Hercegovine, zato što ja ne znam da se definišem. Moji roditelji su iz Vlasenice. Moja Loza, kako mi je otac rekao i objasnio sve lijepo, je porijeklom iz Zadra. Ja sam rođen u Njemačkoj, u Eisenachu, 97. godine. Moji roditelji su birali, dakle, konjic kada su htjeli da se vrate u Bosnu i Hercegovinu, 99. godine. I odrastao sam u Konjic, nisam iz Sarajeva, jer ja znam da sam ja u Sarajevu dođeš i znam da će moja to uvijek uloga biti. Ne, ali to je zaista, to postoji nekako u Sarajevu, zaista.
Da, da, jasno. Osjećaju to svi na
da,
svojoj koži.
Mislim, samo da, ne, mislim, ne, na bilo koji način je...
Da. Sarajevo pruža dobrodošlicu svima.
Samo
je... Ali ga dobro ocjenjuje.
Da, e pa to upravo.
I mjerka.
Zato kažem Bitno je samo da nisi papak. Ali u Sarajevu, da, ja sam se jako lijepo pronašao u Sarajevu. Mislim da je mene Sarajevo zaista lijepo prihvatilo i svi ljudi u stvari, odnosno moji prijatelji i poznanici i kolege su me jako lijepo prihvatili u Sarajevu. Ali zato kažem, ja sam iz Bosne i Hercegovine.
Zanima me koliko te to sve društvo i podneblje, ljudi, koliko su uticali na tebe da postaneš angažovani umjetnik?
Ne volim da se definiram samo, da kažem da sam samo angažovan, jer ja i dalje ne znam kolika je disperzivnost mog karaktera, jer ja želim zaista iskusiti sve. Ne želim da mi izmiče vrijeme i moja mladost je, mislim, najbitniji period da upravo to probam, sve što me zanima i kažem. Ja pamtim da je bilo kroz moje odrastanje i kroz osnovnu i srednju školu zaista bilo određenih momenata kada bih ja angažovano djelovao. I tu, dakle, nije postojala nikakva umjetnička forma, ali... Ako sam kao predsjednik razreda, ne znam, djelovao na nekog profesora da to nije ispravno, ili ako sam na bilo koji način napravio određenu promjenu u svojoj lokalnoj zajednici i sad iskoristio umjetničku formu, naravno da sam angažovan i da sam na bilo koji način pokušao osvijestiti društvo. Samo kažem, mislim da je umjetnost samo moj način izražavanja i to je moj jezik i, dakle, vizualni jezik, likovni jezik je moje sredstvo na koji način, kako ja komuniciram sa društvom, kako prenosim poruku. Neki ljudi u komunikaciji će uzeti neko oružje pa napraviti neki određeni vid komunikacije, što naravno nije dobro. Zato ja, na primjer, volim reći da je umjetnost najhumanija ljudska djelatnost. Zato što ako izuzmemo taj profit, tu zaradu, odnosno taj kapitalistički
benefit
segment,
toga.
Da. Ali, jer umjetnost može
ali
imati...
Ali imali sujete u tome?
Pa, ne znam, zato što, mislim, umjetnost jeste posao i ali ne možeš...
Moraš se mjeriti sa nekim...
Znam.
Praviti sebi neke granice.
Apsolutno, ali ne smiješ dozvoliti sebi kao umjetnik nikada da ti... profit bude ispred osjećaja.
Koliko se mladim umjetnicima ovdje uopšte pruža prilika da iskažu svoje ideje i mijenjaju svijet?
Sve teška pitanja. Je li ovo neki kontrolni rad? Ja mislim da generalno, ne samo umjetnosti, mladi ljudi u Bosni i Hercegovini dobijaju malo prilika. Ja uvijek kažem sljedeće. Ti si dobio mogućnosti da nešto uradiš i ti stvaraš sam sebi priliku. Dakle, ti si kreator svojih prilika, ali mislim da se nudi malo prilika ljudima, mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. I to, na primjer, najviše možemo gledati kroz, ne znam, zaposlenje, ili ne znam, kada trebate ostvariti svoj prvi poslovni angažman. Ako ćemo realno gledati, hajdemo analizirati koliko mladih ljudi je dobilo svoj prvi posao bez ikakvog radnog iskustva. Zato što ljudi generalno ne žele ulagati u greške. Dakle, postoji rečenica koja kaže svako će ti opraštati tvoje greške u tvojim 20-im, ali niko neće u tvojim 30-im. To je u poslu tako, ali stariji ljudi, odnosno kreatori prilika, oni moraju shvatiti da je proces učenja cjeloživotan i da upravo mladi ljudi najviše griješe i da se mora ulagati upravo u te greške. You can tell me I'm like your sister. You can tell me you're happy now.
You can tell me I'm not the one. Dajte mladima šansu. Zaslužuju priliku da pokažu šta znaju i šta mogu. Da mijenjaju i popravljaju svijet, opominju. Upravo ono što i radi Armin Ćosić kao umjetnik i kao dizajner. Moje ime je Aida Đugum i želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Do slušanja! I tell you I've got plans for